Dile pirsîn avunda buna Hürmüz dilde hizmet wî hefte salî hat girtin. Hürmüz dilde ku welatiyek Kristiyane li ser olu mezheba keldaniyaye salu nivberi ve hevjina xwe Şimonî ra li gundê xwe li Şirnexê wenda bû. Li meyte Şimonî hefte roşunda piştî ku berj ji erdê heliya diçeme hezî lidar kersaxa avê hate dîtin. Hürmüz 68 Şimonî jî hefte salî bû. Serokê baroya Şirnexê rojhatîsî li ser medya xwe ya civakî ragihand Derbarê lêpirsîna wendabûna Hürmüz dirilde dozgerî biryara desteserkirina sê kesan daye ku yek ji wan kurxalê Hürmüz dirile ku ew zilam heftê saliye gundî û cinarê wan e. Du kesên jî ji gundê nêzin lê dozgerî bi şertê kontrola edlî her du gundiyên din berdaye.
Ancak tape görüşmeleri, tape kayıtları falan olduğu söyleniyor, söylendi bize. Ondan dolayı tedbiren hakkında tutuklama kararı verildi. İki kişi daha var, o iki kişiyle irtibatları var tape kayıtları.
Lekurhali Hürmüz hatiye girtin, avukatlı siz daha huyakirin. De haftaya ki Hürmüz ve Şimonî wenda bûne de nabera gumanbar u her du gundiyên cinar pir zêde sinyala telefonê hatiye tespit kirin ku de nav hevde telefonê gelekçar axivîne. Rojati siz destnişan kir, jber ve tespiti, her uha nexweşiyek bereyat navbera gumanbar u Hürmüz de dozgeri bir yara girtine daye jbu tedbiri. Da ku ev gumanbar ne rave ber bidereki din ve. Serokê baroya Şirnexê got, digel ku bir yara nepen le ser dosyeye heye dizanın ku gumanbar di ifadeya xuda dubare endamin pekeke sujdar kiriye. Ligori iddiaya gumanbar ku beriya girtine jî du caran ifade dabu, gotu bu ku se endamin pekeke Hürmüz û Şimonî ji malê birine destê wan girêdane. Lê piştî bû yerê kecekel hember vê îdiaya gumanbar daxuyaniyek belav kiribû li dijî vê îdiayê derketibû. Remzî Dîril keşeyê dêra keldaniyan e li Stenbolê ku ew kurê Hürmüz û Şimonî Dîril e.
Beklediğimiz bir tutuklamaydı. Yani daha önce olması gerekiyordu. Bunun itiraflarını bekliyoruz.
Ev roja peşiyle bava dedin ki Türiye gumanbar da kuştuna dayka vi herusa bunda buna bavi vidaheye. Vigod, bir yara gırtına vi dereng jimaye. Em lheviyene ku ev rastiyan itiraf vike. Remzi dirildes nişan kir. Gumanbar ku kurhali bavi viye jimej verka hudaye bavi vi. Jiber pırskreken ardu zeviyan ku jibavu kalanmaye. Her uha, dahuya kırın kure gumanbar yek ji kurbaniyen Rêxistina Gladio jiteme ku di salê notî de bêser û ber çûye. Navê kurikî Zekî Dîril bûye û 18 salî bûye. Wî bi bêrxist ku di salê notî de li herêmê bi hezaran kes hatin wenda kirin. Gundê wan jî hatibû vala kirin ji ber şerê di navbera PKK û dewletê de. Gundiyê wan koçê Stenbolê kirine wê demê, paşê jî hin ji wan vegeriyane. Gumanbar jî weka wan vegeriyaye gund. Lê ew dem xort û ciwan hem ji ber rewşa ewlehiyê hem jî ji bo şixlê li Stenbolê mane.
Burada şahit dediler ki karısı gelip lütfen çocuklarımız gelsin bize yardım etsin diye onlara haberci olur diye.
Remzi Dîril got, Bavi Yüyü Pişti Vegeri Buya Vekili Muhtarı Gönd. Vigot Hamid Anusen'in Gönd Lisser Bavi Yüyü çiğdi bu. Vigot, Hevcina Gumanbar Rojek Hatba Bavi Yüyü u Jira Gotiyeku Bila Payamak Vişinle İstanbul'e Jibuku Zaruk Vegerin. Daku, Dikaru Barda Pediri Yavan ve Alikari Yavan heye. Lisser ve Elame Zeki u Zaroka ki xizmê 12 salî ji Stenbolê vedigerin ber bi Şirnexê lê di dema lêgerîna rêda tên desteserkirin û di sala 1993 yanvarda her du zarok wendane. Remzî Dîril dibêje gumanbar wendakirina kurê xwe da bavê wî sûcdar dike û dibêje ger Hürmüz bang li zekî nekirina ji bo vegera gund ev karesat jî bi serê wan nedihat. Bi baweriya Remzî gumanbar rika xwedaye bavê wî Hürmüz û ji hisûmetên cuda jî tiliya wî di vê bûyerê de heye. Hêja gotine ku dozgeriyê di derbarê desteserkirinê de ji ber biryara nepen hin jî daxuyaniyek nedaye. Xecî Can Falqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.